Apmeklējot vakcinācijas centru Londonas rietumos, Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons šodien sacīja, ka omikrona paveida izplatība galvaspilsētā šobrīd sasniegusi 40% no visiem inficēšanās gadījumiem un pieauga arī hospitalizēto skaits. Kopumā oficiāli valstī esot aptuveni 3000 ar omikronu inficēto, tomēr tiek lēsts, ka patiesais skaits ir augstāks. Anglijas slimnīcās ar jauno vīrusa paveidu šobrīd atrodas 10 cilvēki, sacījis veselības ministrs Sadžids Džavids. Svētdien Lielbritānijā saistībā ar omikrona izplatību līdz 4. Pakāpei tika paaugstināts Covid trauksmes līmenis. 4. No 5 līmeņiem nozīmē augstu vai augošu transmisijas līmeni. Pēdējo reizi šāds brīdinājums Lielbritānijā tika izsludināts maijā. Televīzijas uzrunā svētdien Johnsons sacīja, ka nepieciešami ārkārtas pasākumi, lai turpmākajās nedēļās novērstu slimnīcu pārslodzi.
And we must urgently reinforce our wall of vaccine protection to keep our friends and loved ones safe.
Mums ir steidzami jāpārbruņojas ar vakcīnu sniegtu aizsardzību, lai pasargātu savus draugus un savus tuvākos, jo ir pierādījumi, ka omikrona inficēto skaits Lielbritānijā dubultojas katru otro vai trešo dienu. No rūgtās pieredzes zinām, kā šis liktenis attīstās. Nevienam nevajadzētu šaubīties par to, ka tuvojas omikrona paisuma vilnis. Es baidos, ka ir skaidrs, ka ar divām vakcīnas devām diemžēl nepietiek, lai dotu mums tādu aizsardzību, kāda ir nepieciešama. Labās ziņas ir, ka zinātnieki ir pārliecināti, ka ar trešo devu varam mūsu aizsardzības līmeni atjaunot. Zinu, ka daži jautās, vai omikrons ir daudz nopietnāks par iepriekšējiem paveidiem, un vai tiešām nepieciešama trešā deva? Atbilde ir jā. Nepieļaujiet kļūdu domājot, ka omikrons nevar jums nodarīt ļaunu un nevar jūs un jums tuvos padarīt slimus.
Lai gan sākotnēji tika paredzēts, ka personas no 18 gadiem balsta vakcīnas devu varēs saņemt līdz janvāra beigām, šis termiņš pārcelts par mēnesi, proti līdz gada beigām. Jaunais revakcinācijas mērķis nozīmē, ka cilvēki vecumā no 18 gadiem Anglijā varēs saņemt trešo devu jau no šīs nedēļas, ja vien būs pagājuši 3 mēneši kopš otrās devas. Personas vecumā no 30 gadiem jau var rezervēt vakcinēšanos, bet personas no 18 gadiem to varēs sākt darīt trešdien. Tomēr dažviet cilvēki, kas vecāki par 18 gadiem, trešo poti var saņemt rindas kārtībā. Lielā pieprasījuma dēļ Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas rezervācijas vietne nobrukusi. Valdība norādījusi, ka jau līdz pirmdienas 9 rītā balstu vakcīnas saņemšanai bija pierakstījušies vismaz 110 tūkstoši cilvēku. Pie Londonas klīnikām bija redzamas garas cilvēku rindas, kas ieradušies pēc balstu vakcīnas. Pašlaik revakcinācijai iztērēts vairāk nekā 500 000 devu un to saņēmuši aptuveni 40% iedzīvotāju. Lai vakcināciju paātrinātu, sagaidāms, ka līdz nākamā gada sākumam tiks atlikti atsevišķi medicīnas pakalpojumi. Arī Skotija plāno līdz gada beigām piedāvāt trešo poti visiem un centienus paātrina arī Ziemeļīrija. Rihards Plūme, Latvijas radio.